anyaso kankia nesho nangakambuka vichilo omochi lulikambuja iyelu la enelo kankuma diondo Jesu Kristu. La malunga melaso iyelu la enelo kankuma diondo Jesu Kristu wanja aso antwefula hauli mbite kushu nangaka mbaitia la mbali mbitia davombia la mani mbite ukwa humbasu nunga mila mkumesu wanja aso Jesu Kristu. Ndi akayintundu uku onasha shilankete nye kilishu tilu mnimbite shati ndi akakalula. Ndi akavunyo ikanso nyinu utamba mpikitanya akulo lushila satu. Loko nguyudwe lukande ndi akachikalanshi akumyanei okone loko ngu ndi akambila uchalulungu li unyashungushi. Ulama akandambila uchalulungu chale unyashungushi. Ndi kuuncholeko dikambu dantu chikala kunju. Ndi koleko dantu teketela shu ikilamiani. Kili ndi ya katulaki dandimbela mankalula la njutulungula. Deshu njala lene indi. Dumu kandawa juani ya lukumulololo. Chapi tadikumila anei. Jivesa dantundu pulu jivesa dasatu. Shumbalaka awiane. Itema nyu taudidimaki, nye tawaunya shungu nyumbi taundu dimi. Dulu dula papa eko mvudu efula. Utundu ya laha osoku, chikila kanyotela. Nedia dimila mbocho dantu nyolongoswe la dihole, naka dimila mbocho dantu nyolongoswe la dihole, dimila yuokalu la lanjunyu lungula, janyunjala lene ayumuyala. Awuyane ililunte enyate, mkumabionjo Jesu Kristu, akachu kile ayokalula, jandu tulungula, shu aseka Kristu. Kuyanga lumu kandawecha antu mami, chapita yantundu, jivesa dadi kumi, iluntu te awuyane. Liti na kakawi ndaka uchalulungu te, lama akandata achokaka, nyulungi. Ampami ahindi wolochi ahondo awe mawaki imala lansukila o. Vowaka stivati nyu asingalili. Dikambuku na die imala nyu kumindaka lulungu. Jesu onela mbosa malulungu umali nyu. Ayu uya wuhu ako ukwawe na nyu atachu ucha lulungu. Dikambu na diru ntenyati nkumadionjo Jesu Kristu. Loko nguhidu ilukandi akambila lulungu. Kuyanga ndambu tujia selulu nyelampa mila unyashunguda nto teketela. Ndi akalongosola lushilo mochi. Dendi nkalula lanjutu lungula. Jashu njala lene iindilu lungu. Nedia ndi kuunchuda tujia seleko pundu kutushika shula ankete nye. Ndi akachu kili ndi akatulaki ikalwilu. Kashu njala lene indi lulungu. Lau kakatuki ati dimilambu chuda tunyulongoswe la dihuli. La yukalula, denyu nyulungula, denyu nyunjala lene ayumuyala. Wanewa yundu ya nyulungula, ilipaka asika Kristu. Nedia asika Kristu, vokima antu wala ankete. Asika Kristu, lakawo eko lulungu. Nedia ahantu che, mbayu ucholeko lulungu. Nakaweati itawankumadionjo Jesu Kristu. Ndiki ima ladikambudanjala njukulungula. Paka naka weayu ukadimula utima yelo li mkuma dionjo Jesu Kristu. Weayu uitao. Hati ndia kabudi kambuda kolo yaye. La unyashungu waka ulula umalu nyoi. Umalu dikambusto naka weayu ukenda kenda lulu muloyoyu. Weayu yala lului. Wawane wayu ya mkuma dionjo. Tanjutu lungula. Ulu yako mbindiru mbite lujuani. Chapita dikumi isambili. Divesa dikumi na asamalu. Ati uko kima wala ankete. Uko wemi kima lala ankete. Kedi asika Kristu kima lala ankete. Mbo wiko lakawo lulungu. Ndulu chapita yako njuri kumye sambile divesa akumyendi la anei. Ndilu mbite asika Kristu ako. Wane wa kita wankuma dionjo Jesu Kristu uko ushimbidi yao. Wane wa ya kima lakawo la ankete. Ludivesa akumyendi la anei. Ati papa. Dimi langaka wane waka yambisha njala lami lene ayumuyala. Javo mena lutumbu lami laka yambisha Nijia weyaka nangila ntundu kitatilu kanja. Wanawaka usha unya shungu ilina. Ili asika Kristu. Davo njala lene ayuya lankuma jionjo lindina. Ili lulungu. Onkone lakasu kima lankete nye. Lakasu iko lulungu. Kuleko kalunga milasu. Nkuma jionjo Jesu Kristu. Jandi mbila manja njutulungula. Jashu njala lene indi leko lulungu. Dikambune ili lunteketa ndupolo. Achilunteketa lea si Tesalonika. Jamba enyati lakasu iko lulungu. Naka wambu kadi mwamalaka mbwala nkete nye. Wambu ita nkuma jionjo Jesu Kristu kuu shimbidi yao. Vo wambu yala. Asika Kristu wili kima lakawula nkete. Kujilila oja ntiti malala nungamila. Nkuma jionjo Jesu Kristu. Lute Salonike kantundu. Chapita ya ntundu. Divesa dadi va. Divesa dadi kumi. Neda vame watu tila kantu di kambodiasu. Uku wakata kumilinyu. La uku wakanya kadimole unya shungu umali edikishi. Jantemola unya shungu alumuwa mete. La jan kungila onande umalu ulungu. La kandulu la umalu nyoi. Tayo uka ulanturasu. La jan kungila onande umalu ulungu. La kandulu la umalu nyoi. Jesu ndame. Lambutu shimbila umalu nkele kayayi. Ikambune ilu ntenyati waneche wambita wankuma dionjo Jesu Kristu wambu kadimo umalaka mbwala nkete nye wambu mmo umalu ujima wala nkete nye wambu mmo lenaka watemola kadikishi wambu temola nkuma dionjo Jesu Kristu wambu temola unyashungu alumu davombiala maankungila nkuma dionjo Jesu Kristu ndio waosa davonjala luleke lunkina lulungu mimo umala nkete nye nidantla nkete ahalakasu. Nikambundu ntu. Polo elu nimbichia ase Philip. Lama atende ase Philip. Lu Philip chapita ya sato. Divesa. Akumia hindi. Ndilu nteketali wati. Lakasu iko lulungu. Kedike di shu kima antu. Wala ankete nye. Shu tiko lakasu iko lulungu. Lumuka ndawa Efeso. Chapita ya hindi. Divesa da samaru. Ilu ntenyati akambwasu che. Echokwasu che. Kaka lulungu. Ndi akatulula kame landi. Akatujasha landi. Luahuli wa lulungu le Kristu Jesu. Jantenya ongonyu utamanya wanganji kandi kamamba. Lumimakana kandi uyalisu. Le Kristu Jesu lutina dayayi. Osili yediko yasu. Shu asika Kristu. Ndi akatujasha lahuli walulungu. Shu kima ntu antuwala ankete. Kuyanga shuti ikila ankete. Kirila kasu iko lulungu. Maleko kalunga milasu ushimbidi Jesu Kristu. Ukwa katuki lumukanda wa Philip. Ndi ayuya danju tulungula. Danju lungula wana. Likambuso. Ili dahumba sushu nimbite. Weiko lulu iwa yuya kumadionjo Jesu Kristu njosa. Kana weki malulu yako. Ulu yako na wayo ndu ya njosa. Dikambunente enyaka lumukanda. Wa Mateu chapita akumia hindi la atanu. Ta utatemba ludivesa na ntundu. Lushilo so diule ludialu ulungu deyu ya lauku isekasika dikumi wadi muma. Wako ose atalawo wakachula ntusangila uchuki ya wadi. Atanu awo wakili njinya atanu wakila yimba. La makose akangadi njinya atalawo voko ombosa iso. Kile ankangayimba wakachula iso lunsa iyawo ndulo atalawo. La makatubia uchuki awadi isikasika ako che waka nyingo nyingo wakalalijo. La asadeke waka jejilu vati inda uchuki awadi nyuila njuu sangila. Kui isikasika iso che wakito. Wakalongosola atalawo. Akangadi njinya wakatila akangayimba vati. Nyutusha ima yeso nedi atalasu uchanyimala. Kiri akangayimba wakakaluya duwi vati. Yeso huu kukalisu nduli inyu undu. Nyutule wane watu sunjaka. Nyutu ya sumbili. Na maka wachu jantu sumba yeso. Uchukia wadi akai. okone wano wakayalongosola wakotola ndi ludambu lya chuki kuwaka dihelo kuke loko ngodiku ndwese kasika iki na wakaye wakatevati nkumadionjo nkumadionjo uto dihola kundi aka kaluya duyati metekanyo tilaminti dimi halanyeyi okone nyulunga milaki nerya nyuhanyeyi lushi kana unya osile okondo ilu ntenya akambuwolo lifulamesi na waka katambu dishati weko lulu ya wana wakungila nkumadionjo Yesu Kristu kana kima lulu yako kuloko ndone wambutusha jimbitulu ya isikasika wa matu dikumi isikasika wa matu dikumi ya nili usatu wa waneche wambitao nkumadionjo Yesu Kristu wambutalinyo wavati shu tambulanga mbuyila shu tambumo malaka mbala ankete nye kuyanga wambutao soku kili shu hatiji itimao kile unyashu ngumbi yaka utima wa untu la untu, kuyanga ndiambu shula atidimilambi itao, kana lelo moka shula ndi, kana lese ku utima ndi, unyashu ngundi ndame mbi yaka. Ku unyashu ngula miya ndi itima wa untu, ndi ndame kaji ya wanewa kukambotua ndi, ludi wala da chukine. Ku isikasika wa matu dikumye ene voche wa ikila atala, voche wa ikilu mkungila unchuki yao. Kile dikambukuna wambu chikita na atanu, waimba la atanu wa dinginya. Ndolo ya kochi ya kawa kungila katambuka atanu waki la imba. Kedi kedi, wanawaki la imba yuko usatu wa wanawaka kola mila. Wanawili la nyuma koro lorumba ahetia usasi amba yenyati. Ndi koro lontitima la kungila nkumadi onjo itina che. Nede hati ilu shika na unya. Kili ankina, weki kunjala la yiso waki dinginya. Wambu mwamala akambu wakawa itao. Wambu chola akambu wala ankete nye. Usasa wambu tate ni mara. Nyuma koro lo hai ya nkambali iwo. Uku yediko ya langa unyashungu. Manudi kamboso. Wambu tate nshisha ilunga miru. Kula mayo ya unchuki awadi. Ndi ayoto pakala wane. Wile ankangawadi. Ankangawayimba. Wane wakumbi sokawo. Wane wile lu atala uluntiti malampeta. Kuyanga vwayo nyingo nyingojo. Kilila mira atala wiko lumpeta. Isoki wiko lumsayi yao. Isweku usatu wa nyuma koro, usatu wa nyuma koro olo. Akone nyuma koro olo, ilu mkambala woti na latina, kwa hawoto la kambu wakina wala ankete nye, kunye shungu, hila mamba uhe, lama yu ya nkumadionjo Yesu Kristu, ndia yoto lao, luchukine, ku wane, wadinginya, wayu uchikala, lanja. Akone, weko lulu yu wadinginya, kana lulu yu wa wanewili la tumba. Nedia mkanda unya shungu ambu tutate. Nyulunga melaki nedia nyuha nyeye lushika na unya. Okone, kanelo, kana nankoko kantundu, kana la asadeke, hati lushira uya mkumaji onjo Yesu Kristu. Okone, ila suti ya shunja lala ilunga milu unya che. Ndia shumbia la maambi ya shati. Ndia katulaki ati la yukalu la danju nyulungula. Ku ndi huwenshidi ya alakandi. Ayu ya lushiro mwekili. Yesu hati inkana imba. Kuna kandaye ututa na shukima na yesolu nsaye yasu. Tambu chulaka mbaswa la ankete nye. Tambu shishiru nga miru. Kudu iso hii ala mashu mbotola ndiru jiwala da chuki. Okona na anali mundu wa nyasu. Dila shushumbi ala mantiti mala. La nunga mila uwanja su Yesu Kristu. Kushu nangakambia kankiane. Uhu wako na wayu ya nkumadi onjo Yesu Kristu. Antifula hauli mbite. Antufla ilu mkanavati nkumadionjo Yesu Kristo ayo ya kushuchia tayo wena mbalakantundu kukungesu kene. Litina kisurumbu ulunga mila ku ndi ayo ya danjurumbu ya antu. Akambuiko wile antufla hauli mbite mkandaunya shungu ilu mbite dikambune ati dikambuju shami. Kushuchia ulunga mbudile mbite ndushu tambulanga mbiu ya anyasu che. Shati tanyushisha ki itina. Ndui ya ulu yako na wiye. Uli wakunga mila nkumadionjo unyache. Wone wili la nyuma kolo luno mbola la kambandi ukwala ngandi. Kana wane wambushia la minga nila na nchola kambandina. Wambu ya ite asega kitisu wala lukumbu. Kile vwa hawuchi akambu ukwala nga nkumadionjo. Hawulunga mila nkumadionjo luhutima otoi. Wambu chola kambu wala ankete nye. Wambu shisha ilunga milukao. Mkone ya mbola. Wewe unyami. Wewe onalingu. Lulu ya akona wiye. Weambuta watu usika Kristu. Lumete kia lumbita, kana iku mbita paka lunyo, kutimaye ikola kambuankina. Na kutimaye ikola kambuankina, ilunga miluka eche, kikuwa nyanya. Nedalu shiloso, lukukira yudihama. tayi ukau hako na yudihama lukuki. Naka lukuki ambu dihama. Leda yutikala paka laanja. Ndai kuti ati umanganile dimi halaki eye. Kuitena kieni kuitena kawe nungosola utima. Kanande ambu ya kanchiana. Ayu kutana wea ulunga mila la utima wololo. La ilunga milu chele ndi. Kana ayu kutana laka mba nchina wala ankete nye. Naka laka mba wala ankete nye. Ndai kuti ati umanganile dimi halaki eye. Wakono netalanga mbia iyelo kankumadionjo. Uhako na wayo tuyala. La wakalanga su mbadia. Lumu kanda wa Tesalonike kantundu. Chapita ya nei. Maludi vesa di kumla asato. Ejandiru kumero kachapita. Anyasu. Shuna ngaka nyumbe ya dikambudia. Wane wakavu. Dia nyunja. Daha nyunja alala lunyangu. Kwa nchina. Wane wahala ilunga meru. Naka shutambita oshati. Jesu akavundu akulo. Onkone nduwa ne wakavu kamela Jesu. Unyashungwa yuwaila kamela ndi. Shutambu nyutila jadu hili ankumadio ndo shati. Shuwa newile la lumu. Tayi uchikala ijandula mayu ya ankumadio ndo. Hatu ucholantundu kawane wakavu. Nedi ankumadio ndo ndame ayu uhulo umalulungu. Ladilu. Lajuidia unjilu awuki, kame lampungi kawunya shungu. Wane wakavule Kristu wa yulontundu. Kushu wanewile lalumu uchikadi, tayosa makame lawo, luwa nji lantusanga na lankumajonjo lulungu. Oso kutayu ya lapunju li nkumajonjo. Onkone nyuki kichanya la uyane. Osu hili, iyilu kankumajonjo la ilu kawane wakavu. Polo ilu nteketa le asite Salonike. Asite Salonike wateketa ndane ili li eklizi ya kaleko. Wanawambita unkumadionjo Yesu Kristu kushimbili. Ndia polo haka asambisha dikamura yelu kankumadionjo. Ndia kila ati yao mingushiatu dikamura mbaenya kuwa asite Salonike wakitawo duida nkumadionjo. Onkone ndilu nteketa pakali waku wakitawo ndia ufo. Lama akayita unkumadionjo la waka kungila yelu kandi. Lankina la ati yao wakatatemfo. Kubwa kambwa na vati ku wanawambu volati yasu unkunda ihuyala. Wakambu ya lukua wanawambu shisha ilunga milu kiyilu kankumadionjo. Unkunda ihuyala ndushu wanawambu chikala nganda yutuyala. Ku polo akala njimba nya luka nukandu. Aka waenya ati shuna ngaka nyumbia dikambuda wane wakavu. Dikambune ilu ntenya ati kuyanga untu wakavu na kandaki ita unkumadionjo Jesu Kristu. Unkumadionjo hawuhe punju. Tatukanaki asika suwa ni wambu kwa kita unkumadionjo Jesu Kristu shati kumadionjo ambuwa uhe. Kumadionjo hila mamba uhe punju. Onkone tatuyala kila lunyangu dikambujawo. Naka kwa kita unkumadionjo Jesu Kristu. Nidea ilunga milu ili unkumadionjo ayu waila kame landi. Naka shutambita wa shati. Jesu wakavundu akulo. Onkone nduwa ni wakavu kame la Jesu unyashungwa ayu waila kame landi. Wane wakita kumadionjo Jesu Kristu ambuhumba nimbite ya kambwani. Kumadionjo Jesu Kristu kunchikalu diyo mbupunju. Nde akavu kuhunyashungu waka uulula. Mkone ndi ambu jasalulunya lampaye mila unyashungu. Ndi kiri olonga asu wantundu. Kushu wanewiri ambu itawo. Chutai uloka amelandi. Ukaka uulula unyashungu. Kunde ambu tegeta duine. Ndi hafo njalala ukandu kandu. Ati shutambu nyuti la duide ya kumadionjo shati. Shutambu nyuti la dea duidi ya nkumadionjo shati kedike di duidi ya teketa polo lane ili duidi ya nkumadionjo. Ukwena surunga latia chapter yandi ya ntundu niru teketa ati untumami aha umale untu kana umale antu. Nduru divesa likina likumno oti ati lukumno ole imlu nyusambisha dimikuli ichama umale untu. Kuumbulosa umale untu kana lo mja umale untu kilipaka lenelo kankumadionjo Jesu Kristu. Jadi kedi nkumadionjo Jesu Kristu ndindame kawenya kambwane. Tandimbia la maambitila eklezi ya kandi. Lau kateke tandati. Shutambu nyuti la da duidi ya nkumadionjo shati. Kedi kedi duidi ndilu nteketa. Ile duidi ya nkumadionjo. Aha duidi andi. Kumadionjo kile lumbeenya. Ati. Shu. Wanewile la lumu. Tayi uchika la ijendula mayu ya nkumadionjo. Hatu uchula ntunduka wanewakavu. Kedi kedi tatukanyaki shati. Wane wakavu le nkumadionjo Jesu Kristu wilu wa umbu. Naka nkumadionjo ambu ya ranju tulungula kushuta yu cholantundu kawo. Kiima haosoku. Chua tutu cholantundu kawo. Ndungu madio ndo Jesu Kristo. La mayu ndoya. Ndi huu kumalendo. Dashumbe ena kana ntuchembu ulimbetela. Ndi ayimara paka luwangi. Lao. Uhako na yuyala akambu. Ndi ayimara lengu. Ku ayudjala jielu. Shumbu hoka ukuwa kudula nkumadio ndo Jesu Kristo Lazaro. La jielu do utora uki. Lazaro ito malonyo iku Lazaro akulo. Onko na jielu da uhu hako. Waneche wakavule nkumadio ndo Jesu Kristo. Wayulo ntundu. Kusangana la shuwa na wili la lumu. Kushu tayemba makame lao. La tuhuma na nkumadio ndo Jesu Kristo. Luwanji kushuncholande lulungu punju. Okone wanewakavule nkumadio ndo Jesu Kristo mbayi ulo. Naka we kumbita wankumadio ndo Jesu Kristo. Kuwe akavu we huu lola mayu ya nkumadio ndo Jesu Kristo letena kengu. We ayu uchika la paka lodombo. Ndo wanawili la lumu. Naka we kumbita wankumadio ndo Jesu Kristo. Kumkumadio ndo ambu ya danjosa eklesia kandelo. We ntu we huu delo ulungu. We uchika la paka la nkete nye. Ndo we ayuka lekela yuhia la lama atatatimala. Lama atatimala sumbicha vichirone. We ayuka lekela ye. Paka wane wachitao kufu wakavu. La wane wili la lumu. Wambita wankumadio ndo Jesu Kristo. Wasomba yosa makame. Lantukuma na nkumadio ndo luwangi. Kukontu ya la landi lulungu punju. Ko wuhu akona wayu uya la landi lulungu punju. Uhu akona walimba wayu ucho lawo lulungu punjo. Neda mkanda unya shungu ati. Imunyila dikila hau kitidi ulilo da unya shungu. Kushuta yemba makame. Lankuma diyo njo Jesu Kristo. Lantuhuma na nandiru wanji. Lancho nandiru lungu punjo. Wane wakavujiji alimba wawamba wahondaka. Shu wane wili la lumu alimbane. Iku alimba wakajama mananu hawi inkuma lulungu punjo. Uhu akona wayu tucho lulungu. Paka lumu kanda wa Filipi. Chapte andia satu divesa akunya indiro otoyekuntu teati. Ndi nkumadio ndo Jesu Kristo. Ayu hilo ya alimbasu wukichichichi. Janfana la jimba jandi dalu tumbu. Nduru mkanda wa koreto kantundu. Chapi tari kumi la atanu. Chu nangaka nyute akambu wa mochiroko. Malu divesa akumi atanu na otoyi. Pulu divesa akumi atanu isambili. Tikolu mena. Akambwano wakafundira pola sikoreto. Dikambudio shami. Nyolongi, dimilambo nyote la dikambudio shami. Shuche hatu ulala jolo nyoi. Kile shuche tayo ukadi moisadi uko nkamula kasu. Lama yuda mponge kanji hiru. Nedia mponge ayuda, antu wakavu wa yuluama la alimba waha honde. Kusho tayo ukadi mo. Nedia jiri la cheneke hondelo, jandota cheneka ha honde. Jiri la cheneka nyoi, jando ta cheneka hala nyoi. Kiri la mayo lota cheneke hondelo, cheneka ha honde. La mayo lota cheneka nyoi, cheneka hala nyoi. Kujo idu fundami, dai ushidi ya mate. Nyoi ambolembi ya malile kiru. Nyoi le ilikirukaye itona. Nyoi le wangaye iwona. Wanga nyoi iko akambo wa kolo. La wulu wa akambo wa kolo iko elembe. Kile toki unyashunguru saka, onyala tutu shaka ili kilu umale nkumesu Jesu Kristo. Dikambu nedile dikambu diyo shami, ukwa katuki uhu wako na wali mba wai utu asu lulungu. Tambuka diyo yate shu hatutu ulala josho chelu nyoi, kedike dinaka nkuma diyo ndo Jesu Kristo njaelo, shu che hatutu utani malu nyoi. Amo chua kafu, naka ninjaelo shu anawirira loseno, shu hatutu uvontu. Tayo utiti mara paka mkadimo. Yadike ditayi ukadi moisadi uku nkamula kasu. Wane wakavule nkumadio njo Jesu Kristo. Wayu ulola alimba waha honde. Dimbadaka tuki ati. Kumadio njo Jesu Kristo ayu uhilu ya alimba awo. Uku dimbadaru tumbudu fani la jandi. Ku alimba awo wayu ulota alimba walu tumbu. Kushu anewili la lumu tayi ukadi montu uku nkamula kasu. Yadike di imusu wa alimba aswene. Wayu umo. Kutai olocha maisadi tu la dimbadalu tumudu fani la dimbadan kumadio ndo Jesu Kristo. Onko oneku la mayu tolota dimbaso. Nida umusu wa dimbaya utu nyangu ili umusu wa dimbade hondelo. Dimbada nyoi. Kuna kashutambu nya dimbade hondelo. Tambolota dimbadalu tumuda ha hondelu fani la dan kumadio ndo Jesu Kristo. Naka tambolota dimbada hala nyoi. Dimbadalu tumbu dufani la dimbadan kumadio ndo Jesu Kristo. Laso shuta kakukimfontu. onde kumadio ndo Yesu Kristo ayobwa tuete na kahinde kima kumadio ndo hayobwa ndiko la demba dalo tumbu kuna kashota mbufana lande tambolo cha mali mbaso ufanira demba dande dalo tumbu chonto hatuyemba vonto onde hatuyobwa kuna kasho hatuyobwa nasong ayuto humba mitenyoi teutenyoi shati wela katulikaka ili kiruka kie dende itonto kantiane nyoi weka njane la katolembiaka utolembiaka ntu nyoi wela kila wanga wantokota utokota katuka njane nija wanga wakatokota kanyo ila akambo wa kolo kulali mbaso shuta la jimba daru tumbu shukima la kolo ntu shua tu yala mambo onkone wanganywe hau yala mantu chira dikambo la wakai ututira nyoi shati weambolembia malili kilu nyoi we hayutu likantu punju wangaye hayutu chira nduku dikambo cho hatuye yambontu te uchikala lulungu kunju longa nungeno wa kunju kile we unyami naka we kumbita unkuma jondo Yesu Kristo la mayo tukadi mokon kamula kasuda ndota demba dalu tumbudu fanyira demba dalu kuma jondo Yesu Kristo dan chwa ndu cha lulungu we demba de ke ho kadimo ya uchikala paka uho ako la demba de da nyoi demba de hondelo demba de usuwa ndo wanawa kavule kuma jondo Yesu Kristo voa yulora alimba wa hahonde. Kunaka wea kumbita wa nkumadio ndo Yesu Kristo kuwe akavu. Kanelo wea ambopo kuwe hatita wa nkumadio ndo Yesu Kristo kuwe shimbidi aye. Iya waati wehu ulo. Weho ulo chama dimba dalu tumbu. Wea uchika la paka ludumbu. Ta yuka itina keke kai uyulo. Ili itina kai uyuka kenele na uyucho. Okone anyami ili kambure shumbia la mani mbite akambwane. Ya shumbia la mambia shati. Iyelo kankuma diondo Yesu Kristo ndi hukumarane ndi nduturungula malindula ankete ndi ayuyema la luwanji mbalake mochimbi ya kanja alaka na luchu kana nankoko kantundu kana luchira lubingu hatie lushika na unya tae napaka analingwa mochira atiasu hawuye enama kantu wayu utate nkanda kanda kana vyo mbata churu ulungu kupiloti iko useka Kristo wayu ukashi mpaka pilota haya kiema la vyo avyo wambu chopa kuchocho, lantu kita ukita kita, antu ireko chewa yushala mbo. Okone, anyami, ila suda shumbi la mani mbiti la shati, iyelu kankuma jonjo, hati ilu shika na unya. Tatu shisha ki ilunga milu, tutiti malimbu ulunga mila. Ulimuwa nunga mila ili kungala ititi. Naka hatu kungila ititi, nida yoso kiwayo la losokola ovati, iyelu kandilindi itona, nida akambu chewa kiuma kijeja paka uhu wako. Paka daminga nyantu. Kilisho wanuambita unkumadio ndo Yesu Kristo. Tutiti malimbu ulunga mila. Nidiandi ayu ya luunye visu. Hatila mani mbiteka. Hanga lujokula disu. Ndai utosa. Ayu utotora lulungu punju. La alimba walu tumbu. Alimba wonge nungeno. Leko kima nyo intu punju. Okone. Naka weki malulu iwasika Kristo. Naka weki malautima li unkumadio ndo Yesu Kristo. Naka weku umbita ulu utima otoi. Naka vya yu ya lukwe sikasika wa matu itanu wadi nyinya Lushiroso vya yu uchika la paka lankete nye Kana vya akavu ayu uchika la paka udombu Kana vya kila lumu ayu kutaniti naka vya lumu Vya yu uchika la lankete nye hucho Kaka mwa ulu wa yu kutumbe Viko wala ngasumbuka Naka asika Kristo wambude Nendela mayu ucho asika Kristo rulungu kumadio njambu yu waosa Kumadio njambu yu tosa Ntuku tangaza nilu dimika yu ucho lao Iti ishati ndu nyuma kololo huu chikala lankete nye. Nyuma kololo ayu ucho lasu. Ku loko nga nyuma kololo ambu ucho lasu. Chutaya lulungu. Wele ayu uchikala wehu kunjitina ntula jiasuda wenduka limula utima. Wehu kunjantu itina kwa mbuka isambishi lukanga njikamamba. Kaya mbita wankumadio njo Yesu Kristo. Eloki isula itina kashumbitao. Kiri naka nishira kula mbukuka. Ayu yala okoke liye. We ayu uchikala lasu iwa punju. Wayutuka loko ngwakanchiane nakasika Kristo ambusha lambide akambwayo kumaliwo dashundi kumantu lu eneloka kumadio njo Yesu Kristo lulutumbu undo ofile itini kantundu kambutuka likambuda iyelo kankumadio njo Yesu Kristo leso shwa sika Kristo maraso tayo yoto la kambwayo yola le akantu ala nkete kushumena eneloka lulutumbu la mayu nduya la mena yedikwa yola ilumbilo kikumiro loko ngwadi kukinunu Okone loko ngowa asika Kristo. Wambude lulungu wambucho lankuma dionjo. Lantuchikala lankuma dionjo. Punju lulungu kwa katuki lumukanda wa Tesalonike kantundu. Lumukanda wa Koreto kantundu. loko ngwa akambwa sondu nyuma kolo lwambo cholawo akambwa wulu wayuyala lanchete akambwa kwa wulu mbe na surumu kana wenyelo li juani malucha pite asa malupolo ekomelo tikolumena akambwifula ayuyala dumbwiru satu datena isambiri sambiri na akambwa wulu lanchete ikambudan tunuda yucha unya shungu la mena su Luigi Luka aseka Kristu rolongo yeri kamurena suru mukanda wenyelo chapte asamalo libesa da satu tundu tayena tulimbitiru isambili kile hatutoto tulimbitiru tako che isambili kile jimbitiru isambili ayudi hola mpungi isambili mpungi isambili mpungi isambili ayudi hola ntua kwa isambili wankele kaunya shungu wakone jimbitiru la jimbitiru ya yutanima ili dambisha ilumbiru lankete ndu mpongi che kai uda unjiro ili da ilumbiru njala ankete ndu diko che dai uchulama umale unjiro ili paka da ila nyiru njala ankete ilumbiru kaunya shungu yala ankete itina keso kwa seka Kristu wiko longe nungenu amete ndu chapte ya sama ludivesa da satu lama kanda dihola jimbitiru ya hindi jimla kuki nyamaka hindi kata ati yaka kumfalasa jichina kastili li kakatumbi wakasha onela kasiya ahemi wulu wa minya ki umala ankete ndudia vo njakana waka usha yombo ya uki iko dikanguda mamba shi nyete iko la kila ankete kuyanga iwanu weko kuyanga ata weko antu wiku unyanga mboka kelongo suelo landaka dia antu che njala litena kavoku njala ki dia haka mbwa wulu ntanima kile dikambukuna ki ntanima kadikanguda aseka Kristu ikila ankete nyuma kololo ikila ankete okone naka aseka Kristu wambumo dikamudai ucha unya shungwili minya ki umala ankete naka ki kambumo umala ankete lasu yembukaka uhako na wayu uyala akambu satana laka jase kala huli walulungu ayu uyala ijase lukandi paka la ankete nye kwa ayu osonga nyantu antu wayu utate ndo atawa mamba antu wayu uyakana antu wayu uyala la akambu wa wulu ili dikambuda uki nduna katayi utete malambala jimbitiru mochi waye na wati ila akambwa wulu mete tutuka ajantu lu chapte yako ya sama lunjo divesa dikumi la atanu ndu nkumia dikanga ya lankete ndu antu awache ndu imbuli diwalimbe ndu ankanga wengonyi ndu ankanga awulu ndu mfumbe ndu che ndu wayu ya jasidi wakashi ya maluwi uku wavi wali ikungu. Wati la ikungu la avivati. Nyutu kungu ili, nyutu she umalu wa shuwa onena tujase kalung kitika juulilu. Ndu umalu nkele kao na okoko. Nidia lushila uki la nkele kao la mbukuka. Akona iya mimala. Akambaso che asika Kristu hawe haute na kwa yukolu ulungu wala nkumadionjo wangena nyena. Kuyangi iwanja awaki wanati kumbita wankumadionjo Jesu Kristu. Kuyanga wiko mkanga wula. Kuyanga wiko mfumbi. Naka weku mbita mkumadionjo Jesu Kristu. Unyashungu ambomba yeni mbite wati. Unyashungu kima la shono dililumbu ilukandi. Ndai ulumbu ya untu la untu. Che uku wakanda shirama kinde kumbita mkumadionjo. Okone nchile kandi kayu ya liusika untu. Che la iti kumbita o lukumbula onandi. Ku voi uhimba mbishama. Ku linda yushama unyashungu. Nduku ya ngokambu shama. Luwashua unyashungu. Dango che diko itakataka luwashua andi. Kupambu tavati ikungu nyutu she. Untuwa iambisha mana tundu kawashua unyashungu. Ili wulu. Okone. Naka we kumbita unkumadi onjo Jesu Kristu. Naka we atawi itawo elo. Elo paka we nkana imbali kambula. Ndukule na yula wankereka unyashungu. Kula ameinda su. Chapita ya isambili tundu kashumbo. Tulu chapita inani ya mkana we nyeru. Tikolumena dihulindu, dikambudiri antu la ukandu kandu. Dikambudiri antu nunurukama na akumi ane ila nei. Dihulindu ilu nteenya, ati unya shunguli tina ka aseka Kristu ambu utadeka lulungu. Dikamundu hina na aseka Kristu, neja ungu ili akambuwa ina na latisa riele. Kedi, unya shungu ayutu kime, jima ya ilumbu ilu. Kedi, na oke na surudivesa, na surudivesa, lo kongo akambuaso. Dimina kenye anjilo anei wima dilo atukwa anei wankete wukime di mpepe nyei. Mpepe nyei injwe ila menati dumbu ilo latukwa kwa anei wankete. Dai utu kimala. Wai imana danchana. Datu kuja ikambia unya shungu jimbitilu kedi mkumbo ya sisa riele. Wanewa yulila lankete nye. tekolo mena nkumbu yako dikumila ikindi ukuye dikwe wosa antula nkumbu la nkumbu onkone asisa riyela wayu ule lile kukade kukinunu wangu bayu jama tulimbitilo dahako na anyima litinaka kambwa ulu wayu yala li wala anketi kuloko ngo wakambwa asontu wanewa yuka lukumula julelu leo usambisha malitina kengu vo ili asiwijia wanewa yuyala loko ngo wajule uda asisa riyele nili asisa riyele mbayu ulele kile wehu yala la chance yawe entani marudi hulindu ili eloki yala chance yawe embita wankumadio ndo Jesu Kristu jeseda mamba yawe hata ni malaka mbo angu nidia wanechia wajiku mbita ulukumula kumadio ndo Jesu Kristu wayu ula nyima litina kaka mbo ulu wayu yala la nchete kulu uchapte inani jimbitilu yisambili ambu dihula mpungi sambili yankele kaunya shungu mpungi yako itina cheka yuda unjilu mpungi la nchete kedi ilumbilu kayu yala la nchete hato otoru mpungi la mpungi nyunye kola mikanda wa unya shungu nyunye kola bibre la nyanyu utumbia kambaja chapter njo yenani diversa di sambili diversa di nani diversa da di kumi diversa di kumi la ahende ayutenya ati akambwa wulu wa yuyala la nchete mkone akambwa angu wa yukumalina paka wane wajikumbita wa kumadiondo Jesu Kristu tutokaja chapter adiva dikamudimu chida yukumali wane wala nchete wajikumbita wa kumadiondo Jesu Kristu rumu kandako wenye unjilo atanu akadi kudimila kenyi yoto yumalulungu ya kakola nchete waka ushansa pika difuku jahali kumiru ndia kadi hula lukuki ladi fuku so jahala ikumiru kuidinga wakatumbi umalu difuku ukuidinga umalu nkuka kawuki unyala loheledi wakafulema la idinga umalu difuku diako endo wakatumbi umali idinga ako waka washa uulu kuwa nkutu ya la nchete waka wastila vati tanyulanya kia adiu wala nkete kuyanga yango kuyuyu kuyanga utamba paka antu wahala jimbitilo ya unya shungulu mfumu yao voku unungula uulu wa mbaadiaka paka wamba asu ya ngondo chanu suidi ya wode akioko suidi ya nkutu la maluma tato untu lunshisho antu wayu uyanga nyoi kili voha wukitana wayu uyanga mvo kunyoi aya alao anyasu utukulunga asu yaso huko mali asika Kristu dikamuda vola aso yuko lulungu vola mkumadio ndo Jesu Kristu kuwe lai uchikala la nkete uyai ulungu la asu yaso enjo wai washa uluku wa nkutu ya la nkete enjo yuko uhomo chua akata wai washa uluku wa nkutu ya la nkete wai udumata antu unyache ukwa tudumata ka nkutu antu kule tina keso wembeaka naka nkangi ambule kale untu untu watukumbula kanyoi kunyoi ayu walao kuyanga kwa ulanga mvo mvo hautu uvo kili vwa yusuyama ngondo chanu utukuya ite utukuya jalu liholiso uhuwako na wayu uyala ili dikamudawa yembuka woma kili naka weambita mkumadio njo Jesu Kristu kushimbidi aswelo wehi weki mara dikamuda mbuka woma nedia wehu utani mara akambaso nedia akambaso che wayu uyala kwa sika Kristu wambu utadeka lulungu ejeja vula mkumadio njo Jesu Kristu iteni kengu ayu yara iteni kaya nonyuko isambili kaka mbwa wulu nukone ndo loko ngu wampungi isambili akohu isambili wankele kaunya shungu wayu uchulo la nkete ukwe nasu lu mkanda wa enyero mkanda one ilu ntenya akambu ifula wa mamba chapitari kumila atanu ya mkanda ungu enyero divesa datanu chumbia katate mbaja akohi sambiri wankele kaunya shungu. Hatuta aja akohi sambiri che, kukutaye nyapaka tulimbitiru taka mbwa mochi wa yuyala li wala nkete, li wanawati kumbita wankumadio ndo Jesu Kristu. Loko ngo waka mbwa so, dimila chenyi, lama akawa dihula etemu ya lokalu udula dipe malome nyilu ulungu. Anjiru akwe sambiri wakatumbe umale temwelo wayembe asuye sambiri walochi ahondo wali nene lololo wangai ngai ndo iyawa pawunyi runtulu yao nyama ke mochi umala ati ya nyama nyei kakasha anjiru isambili akohu isambili wa pawunyi uludi tola nkile kawunya shungu kili la lumula punju ete mwelo kakaluli toli idinga walu tumbu la unya shungu ndo umalu ulu andi ndo kuntu aki imbo tole ete mwelo ijandu asu isambili wa anjiru isambili wambushira. Chapitari kumina asama. Dimila koke joida wolo omale temwelo. Daka stila anjiru esambili ati. Nyochu, nyoto chululi akohe sambili wankele kawunya shungu uchalankete. Nyurungi dikamu. Nyochu, nyoto chululi akohe sambili wankele kawunya shungu uchalankete. Lina, pakali wane wati kumbita wo kumadiondo Yesu Kristu. La machulu akoho aso. Asika Kristu wanakita wo kumadiondo Yesu Kristu. Wekola onge nongeno wapunju. Vua haute ono akoho wankele kawunya shungu wangu. Dikambu kuna. Nega kumadionjo Yesu Kristu ndindame. Aki imalalu dihole diawo. Akano dikoho dankele kawunya shungu lu dihole diawo. Keleka ankiane. Wanawa yono dikoho dankele ndu. Faka wanawati kumbita kumadionjo Yesu Kristu kushimbidi. Vokuwa mewayu ya anwela dikoho dankele kawunya shungu. Mpone kele kawunya shungu. Kayu yala ankete. Liwane che waka yalala uhidia. Wati kumbita kumadionjo Yesu Kristu. Itena kengu. Keno nye sambileo ya li wala ankete. Ile juida humba su nimbite. Da kamba uluwa yola li wala ankete. Lule kela sisa riele. Anto unto mochi la ati yao. E temola temola ke mochi. Ayu utumba la ati yao. Ayu jatarum kitika jolelo. Ayu tati dimitile mesia nyumbitao. Okone. Anto ifula wa sisa riele. Wajitao e temola temola kengu. Ko. Anchika di amo chi wasi sariele wa yenda ti wa ulimbi tevati oneki ima mesia li surununga mila. Negandu ya loka ankiane asi sariele wakalunga me mesia ao. Vuha wita unkumadionjo Yesu Kristu laka ilu dimbaduntu vati ndiri mesia asu. Ko lama yukuma itina kingu. Wanewa yita wa temola temola kingu uku mesia ao. Wa yutati ensu ya anchika di wanewili hautu ulangantemola etemola temola kingu kai utati dimi mesia. Kuwa yuwasu ya. Kuwangu, che wayu wahanjo nelanja, wutundu, davombi ya lama, nsambisha antulu, kumla julelu, ya unyashungu kuhuntungi. Okone, akambu wawulu, wayu kumaliwo, wayu usuyama, na wakalanga sumbaja, akambu wayu utanima, likumilu kakambu wako, lumate uchapta, akumia hindi la atanu, malu divesa, akumia satulo otoi, dashu mkumalu, enelo, kankumadio njo Yesu Kristu, lulutumbu. La maada soa huru dihule ne ahada shu asega Kristu. Ile dihule da yuyara liye wanawai uchika la ankete la sisa riele. Mate uchepta kumende la atanu. Maludivya sakumasa tura otoi. La maayu ya ona untululu tumbulandi la anjilu che kamelandi. Ndiya yu jaterun kitika juli lukalu tumbulandi. Wija che wayu usanga nyimalantu nukandi. Kunde ayu watanya uku watatanya kaulamie koko lambudi. Ndi ayu kita ye koko lulu nyalandi lampami. Kumbudi lulu nyalalo moso. Kukumikanga ayu tila wanewili lulu nyalandi lampami hati. Nyoye nyoye chokwa miwa papa. Nyo kite jule ludaka wanyolongoso ya laumaka itatiru kanja. Nedia dimi la kila njala. Nyo nyakambisha mbuyande. Dimi la kila mposa. Nyakambisha diano. Dimi la kio ngenda ngenda. Nyunya kambochia luludu. Dimilaki utakataka, nyunya kandocha. Dimilaki lahimo, nyunya kayuminda. Dimilaki lulukanu, nyunya kailimi. Kwa antuwolo olowai umbula vati. Mkumadionjo, itina kakona kakata kenyi lanjala, kakata kushambu yande. Kana lampusa, kakata kushadiano. Itina kakona kakata kenyi ongenanyenda, kakata kulungula. Kana utakataka, kakata kolocha. Itina kakona kakata kienye na himo, kana luludu, lalukanu, kakata yide njukinda. Kumika ngaya akalu ya duyati. Mete kanyu tila minti. Ukwa kanya chila otoyomo cha wane uli chichila ati iwana alingwane. Jimu kwa kanya chila. Kunde ayu tila wane walulu nyalandi lalomoso ati. Nyumanga nilinyua ambijia mimananu. Nyuchuluja ya punjo ya kawahechia uhimba nyilanjilu andi. Nidia dimilaki la njala, nyuku umbisha mimbu yande. Dimilaki la mposa, nyuku umbisha midiano. Dimilaki ongenda nyenda, nyuku unungulami. Dimilaki utakataka, nyuku ondo chami. Dimilaki la himo, ndurulu kanu, nyuku unja danjo minda. Kundufo wa umbula vati. Mkumadi onjo, itina kakona kakata kienye la njala, kana la mposa, kana ongenda nyenda, kana utakataka, kana la himo, kana lulu kanu kaki soko huku kimanyia. Kundia ya akali ya duyati, meteka nyu tiraminti, nedea uko wakinyu kuhunchila oto ya omo chivule ki chichila ati awane, dimoku wakinyu kuhunchila. Antu asowayi ucho, lusu hili ya kponjo, kile antu olo olo, lulu mula kponjo. Itina chenilu ntenya, lama yu ya mkumadio njo Yesu Kristu lulu tumbu. Ambu tenya litina chenguntu, kaka mbaulu wa yuela li wala nchete, uko wa yuhanjo, anchika diwati sariela angu dikamudanta sambisha lukumula diolero, launya shungu uko untungi. Kwa na wai ulungu la ato yangu, nendapo kumbita o, etemula temula chingu uko mesia, waka kula mela dan kunga mesia o, kuyanga po kumbita o lantundu kilila machi o la kula melu, kunya shungu, kumadio ndo Yesu Kristo, ayita o, dambia la mamba akanila, neda kula melu yao. Kwa wanewa yuwalungula, wanewa yuwachila ololo, lama hata wa sambisha lukumulungu la diolelu. Bomba tankumadio ndo Yesu Kristo ati. Ukwa kanyachila otoyomo chule kichi chila ati wana lingu. Dimunga kanyachila. Okone litina keso. Antuaso vwayo oto longe nongenu wapunju. Lama yu yankumadio ndo Yesu Kristo lulutumbu. Lenelo kandi. Lenjatanya ekokolambudi kedi kedi. Litina keso kwa yukuka itina kadeku kinunu. Wanewa yule itina keso. Ili wanewa yita lulunye landila mpami. Wane wakukiru kumula julio la unyashungu kuntunji. Vomba yulila deko kinunu wala mkuma diyo Yesu Kristo. Mkone shuta yulila landi. Mkone itina kingu ayu yale itina konge nungeno li wala nchete. Itina kingu huu yala nyoi. Ka mjalaka mbwa kolo nende satana ayu nda malulukanu. Tena likamundu rumuka nda wenyeru. Unyashungu ayena ayu olongo solankete. Ayu yale ukunshi yaki ya paradisu. Mko ilambudi wa yujia sedi hulo otoi. Akambo wa kolo hautu ya lantu. Mkuma diyo Yesu Kristo ndindeme ayo olombola. Ayo ulila. Naka dikambuda kolo da yuyala ndia yudia kapaka shashimu ya litina kako otoi. Daha kolo ntanima. Okone itina kingu ili itina kechoko kayo yuyala li wala ankete. Okone lu mkanda wenye lo chapter kumia hindi. Maludi vesa dantundu shumbi ya kambala. Pulu divesa dikumi. Dashumbi ala maani mbite akambuwayi uyala. Letina kengo. Kai wunda satana. Kai ukiri kama satana. Dimila chenyi unjiru ayahulo umalulungu. Achila nsafi kalukukie. Ladifu kudia hala ikumiru. La molo la ukiru lu nyalandi. Ndi haka ndi uluya ukiwejeja. Ili uhimbanyi satana. Ndame haku ukiri kadiku kinunu. Haka ujiru difu kudia hala ikumiru. Haka dihelu kuke. Haka chicha jimbitiru loko diande takisa kiwe jantu. Ejandula amai ushira deko kinunu diako. Loko ngwa deko so. Dilila ndi dianchungwa ma yema. Dimila cheni chitika juoleru. Vwaka jase loko. Waka washa uuluwa numbu ya antu. Dimila kenyi nyuma ya wane waka himbwa maete. Media duida Yesu. Ndude duida unyashungu. Wane waki konte mwala nyamakako. Kuyanga ifani rukato. Waki kwa umbo sa jimbitilu ya tolu mfumu ya wo ndulanya hao. Vuwaka ya ala lalumu. Ndupo wakuli la kame la Kristu deku kinunu. Ankina wakavu kuhunji ala lalumu. Eja ndula makashile deku kinunu diako. Osu hile iulue lukantundu kumalunyoi. Wana wakulo umalunyoi la iulue lukantundu. Wiko la ochoko ndwikila. Nyoika hindi huu ya ala ululi wakilivuwa yuyala ilombedi wa unyashungu na wa Kristu. Vuwa yulila kame lande deko kinunu. Lama yushila deko kinunu dako. Vuwa yukimo satana umalulu kanu lene akindi. Ndia yutumba danju kisa wijia. Wala atukwa ane iwankete. Ayi itangongola mangongo. Damba asanganya. Dandota. Boche wiku ifula ukulo kongola luma muashi ya uki. Ku vwa kambira lutu ndu wankete. Waka dinje mpangu kichilami ndu usumba waka lengama. Jaya kahulo umalulungu yaka achumbi. Ku himbanyi. Laka chisaka akajia malidu akajia. Ndu mboko yajia lene aki nyamakako la unguchia kwa ankashi. Vwa yusua ndu yaanyi ndu uchu punju punju. Okone kwa katasi itinaka deku kinunu ayuara itinake chokoli wala ankete nida satana ambu nda malulukanu ambu jia malulukanu. Ko imba ya unyashungu ambu chikita na imba ya antu. Antu wayu mbola vati kwa mboja lulu kanu digambo kwa nanyo uchungula yimanto nedia unyashungu nangaka antu che wa shimba mili ndi nangaka kuyanga welo wikuntu la kolo naka wiyayi ukadi mulu utema wiyayi ushimba mila wakwa nadira nida chungula satana yimada mindaka nandiyambu kadimu kili ndi kuhunkadimo tambukati ndi akatatenki santu akachuma nyase wijja akakise akawatira kambu ankashi akawo shingwa ngola mangongo akasanganya nabondo tala ikila miwankuma diyo Yesu Kristu kile unyashungwile unyashungwa kanga ulu che akatumi jiao marulungu yaka achubiko che kusatana laka akisaka uhimbanyi ulu yuwejeja aka ujirudi fukuda ja nkanga nkashi aka ujirudi fukuda hali kumiru ndaja danimbi ala mansu ya maleko ndu yanyi ndu uchu punju punju laso tambuka lekela kisatana lekela mundu chikala leko punju punju kunaka satana ambu chikala ulekelo so punju punju linda yuyala anjedi wanawakanda kisaka wanawaka vitawo laso kananga su mbotarudi kamuda ilumbu ilu kikumilu mkone anyasu naka weakita unkumadio ndo Yesu Kristu akambaso hautu ukumaliye naka weku umbitawo ya wati akambaso wayu ukumaliye ku eluiko lushila mpanda eluiko lushila wenka na imba eluiko lushila wembe ya wati kumadio ndo Yesu Kristu yukonsuki lanja leke lako na layu muyala layu ucho lulu ngulonge nungenu wapunjo kana layu uchikala lankete inye tutukuka wana wakavua chikumbita wankumadio ndo Yesu Kristu na mai udea atika Kristu wai uchikala luwa umbu itina ka ukavombulo tokene itina ka wana wati kuunja ala la lumu wana wati ku kuenga wati la lali mbane po kuumbo kupo kumbidia lulungu wakati ya kima litina kingo kade kukinunu itina ka ukambulo tokene kono ntu chila chikumbita wankumadio ndo Yesu Kristu ilungu ilukandi kene karanga sumbada lumu kanda wa enyelo chapter kunya hende maludi vesa di kumiro otoi polo de kumiro kachapita ilumbwelo ke kumiro dimila chenyi kitika uke kawe makaji olero ndio onela kaji ashiloko ulungula nkete wakammo umalu wa shwandi dihule dia woku untane mantu kudi mila chenyi antu wakavu wawake ndu wachiche wimadira ntundu kankiti kaji olero wakafula buku wakafula buku dikina yaki buku dia lumu wakalumbu ya antu wakavu umalaka mwa wakafundama lwa buku ukwaki ichawo ashawake wakatunja iduwa chiloko ndunyo ila udima mpenga ndo wakatunja iduwa chiloko wakalumbu ya unturu untu ukwaki ichandi wakakaja nyoi la udima mpenga ndo liduwa kaja nyoi kahindi kako kili iduwa kaja naka komena lukumbulu untu lufunda milu buku dia lumu kiti waka ukaja litu wakaja. Hanyasu osirilu mbilu kikumilu. Wanawaki kumbita unkumadio ndo Yesu Kristu. Wanawaki kumbulu la makatu wa siklizi ya lulu ngulanchika la unkumadio ndo punjo. Ilu ilukati wo toke sula mimara la ntundu kankitika we makati ulilu. Ja unkumadio ndo onakula kaweneka, onakula kawasokaka, onalaki wo kumbita wo. Ndako kayuyala umbadi awo, ndika yuyala unumbushidi awo. Naka uyaka tenga kauntu, kunta koka kulumbu ya uhako na yuhinga, ili dikamura uke. Okone, tambu ukati, wayu utunja iduche malena akawavu, kuwayu ukicha abuku. Abuku anili, abuku waicha wakacha kauntu la untu. Okone, nduku dikamura we manguna dikamura lukumbulu untu, diko ludibu la abuku angu. Ichaka ya chaka che, kana weaka dake untu, kana akavye mbo kuuntu, kana weaka longosola dikamudi mochida nchila untu kolo, dikamudu dae utani malabu kwangu, ndu foto yeke che, ndu kwe ngoto yekai ushia makaka ya che, kile ushia maludi bukundu. Ko ludi buku di china, edi buku da lumu, dikamboto yelewe hata ni malabu kwa kwa hindi, kana wiko labu kwa nchina, kubulu di buku di china, kana yiko ludi buku di china, kukima labu kwa nchina. Okone, buku dikina ili buku dalumu. Naka yai ulumbu ya maku yai ujia ukutamu. Wai na buku dalumu kana wikula lukumbu loko. Kunaka kima lukumbu loko. Wai ukutevati. Jila unilaka kukisaka. Nduku ungule kukulu nkuka kaja. Onkone jila ndileko. Tuchika ilandi punju punju. Leko taku uki atina. Wai usu ya mandu ya anyi. Ndu uchu punju punju. Kedike di ahala ikumilu. Wambita wantu soa ahala ikome lundo ya anyindu ucho ponjo ponjo. Nedewe ambita wawi wachi unkisa nyisatana la miki ya lankete nye. Elo ili tikamudawe ni mbite. Ku nakawe akita wankumadionjo Yesu Kristu ku shimbidi aye. Kuyanga lukumbuleke ya laka funda malabu kwangu. Dikiladan kumadionjo Yesu Kristu dotuwe medai udimula kamba kacha akache. Nida dikiladan kumadionjo dambu kumba kolo asu. Kile nakawe kumbita wakolo yeke ya yokene diya manatundu kawunya shungu. Kuya ulumbu yama. Ukwaki ichaye. Onkone, anyaso, nakawe kumbitao lukumbula kumadionjo Yesu Kristu. Elo yiko lushilawe mbitao. Nenitaka kumadionjo ambutao saelo, weke maleitina kikina tukanjuka dimula utema, wei ulunga mirapaka ilumbiru kene kikumiru. Kule lumbiru kikumiru kene, wehu injama, wehu hinga, wei uilapaka onelaka kukisaka, onelaka yitao, unkisanyako satana, lidua kajia. Nidia unyashungu wako uliki uulu. Nduni mbuli kaka uulu nshiche. Kuhu tukanyaki wati. Lushirungu satana ayu utumba maludu wakaja kunduko seketela. Huya nduko seketela. Weme ayu ucho ludu wakaja ayu ujila ayu utusu waleko punju punju. Wanewakita wankumadionjo Yesu Kristu. Wai uchikala longe nungenu wapunju. Wai uchikala lulungu uyu uyu. Lankete uyu uyu. Onkone. Lamo kaedu ujandi. Tukikitaki utimayo. Wehilu shika na unya. Wehiye kana lankoko kantundu, kana la asadeke, eloke kilukumula rolanganji kamamba, isambishi lukeko la lushi la lushi, dawe mbita wankumadi onjo Yesu Kristu. Kuwe ilu nsekola nshi, weelu nkana waate, elo ataku kiti mbita wo, kuna kandambu ya elo, itina kona kaya uyeta wantu, ayu yala uolo. Elo, anyasu, la misurumbuka duine, tuya lila ilunga milushati, kumadi onjo yekonsuki lanja, naka tiko la kambo wako olo, tunya kolo asu, tumo malumindu che yitima asu, tulunga mili kumadionjo li yitima wapudi pudi, ya shumbia la maankita, jule uja unya shungu, ya shumchikala longe nungenu wapundu. Kili wela kikichu utima, elo, iya wati, unya shungu ili nkanganganji kama mba ilu kukungira. Na dikolo ahalu shila ye, la mpindu ahalu shila ye, unya che wila ntunduka ye aha unyaye. Unyaye ili unya waka nchiane, uye lumbuka duine. Kadimula utema, kuya yuhanda kile kawunya shungu, kuya hoto lilumbu ilu kawunya shungu, kuya hucho luje ya punju, kuya hucho longe nungenu wa punju. Elo yiko lushila mpanda. Iyilu kankumadi unjo kiko nsuki. Tita uke awi walukisu. Kwa utafati, iyilu kandikambu ushilaka. Iyilu kandilindi itona. Chutiko lumbu kungira. Ulimu wanku nge ilina. Ili ntiti malankungala ititi. Ilunga milu ili nkungala ititi. Onko oneta tushishaki ilunga milukasu. Shua nwambita onkumadi onjo Yesu Kristu. Nyua na yuli wati itawo. Elo nyukadi mulitimanyu. Nyoto ilunga milukene. Na nkungira uwanja asu. Deshu chembo tolonge nungenu wapunju. Lusaka li unyashungu. Lusaka li nkumadi onjo lelo mwerokandi. Kawuyane. Dendimbi ya lama. Ndihula itima wantu wana yuli wati itawo. Na nimba hechia usasi. Dagombi ya lama anjala ilunga milukene. Kile antifura hauli mbite, kambo tauntuma mipola atili kambudushami. Tambu nyushule edo, ilo ili lushira nyumbi ala mani mbite, tuulunga mili shuche, tatushisha kilunga milu, kushu hatutu ukuma, la kambo awulu wakatuki, naka asika Kristu ambude rulungu. Lusaka unyashungu, achokole auyandi.